Să deschidem cuvântul Domnului, cei care aveți Sfânta Scriptură la voi, ceilalți puteți urmări, la Evrei, capitolul 11, de unde voi citi, începând cu versetul 8 la versetul 10 inclusiv, de la 8, pagina 1183. Prin credință Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia în moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu ei aceleiași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelitari, ale cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Amin. Vă rog să ocupați. Aș vrea că să spun cu voia Domnului, cu îngăduința Lui, câteva cuvinte despre credință. Sunt încredințat că generația care noi o formăm este generația care va vedea răpire. Da? Eu cred asta din toată inima. Și una din condiții să ajungi să ai parte de acest minunat eveniment este să ai credință. Și m-am gândit că astăzi să ne cercetăm în fața cuvântului lui Dumnezeu și să vă spun câteva cuvinte care să întărească credința dumneavoastră și am o țintă și mai înaltă, să vă pun în față un fel de măsurătoare, un fel de scară pe care dumneavoastră puteți să o încercați, să vedeți cam cum este credința care o aveți, da? Pentru că ne putem întreba fiecare, care este măsura credinței tale? Și dacă Domnul ne-a dat răspuns care este, cred că ar fi fiecare credință diferită. Da? Pentru că depinde de împrejurări, de multe, multe lucruri. Și aș vrea ca să privim câteva momente la omul acesta, Avraam, prietenul lui Dumnezeu, numește Isaia, ca model, ca paradigmă, ca măsură de credință, să privim la cum el a acționat ca Dumnezeu să poată să îngăduie, să scrie în Sfânta Carte că această credință a lui s-a socotit ca neprihănire. Da? E nevoie din când în când să mai luăm și vitamine. În vremea în care noi trăim, o grămadă de oameni, și eu iau, când mi-aduc aminte, vitamine, pentru că zice că îți îmbunătățește sistemul imun, te face mai tare la boli. Mai sunt și tot felul de injecții, de vaccine pentru gripe și injecții de care nu vrei să ai de-a face cu ele, dar aș vrea ca acest cuvânt să acționeze ca un booster, să vă dea un imbold înainte să lăsați să lucreze ca un astfel de medicament bun pentru sufletul nostru, pentru sufletul nostru, pentru că nu trupul beneficiază. Suntem atenți cu cele pământești, eu cred că este mai de folos să fim atenți cu cele sufletești, spirituale. Credința importantă, și am să vă dau câteva versete care le știți, ca să nu pornesc cu o bază de a mea, și în cuvântul Domnului găsiți de patru ori că cel drept, cel neprihănit, cel drept în alte traduceri, va trăi prin credință. Dar, dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește nicio plăcere în el. Deci nu ne putem permite să zicem, pe mine subiectul acesta nu mă prea interesează, pentru că se uită Dumnezeu la credința noastră. Nici noi nu știm câteodată cât avem, până când te pune la încercare. Unii cresc în credință odată ce vin la mântuire, alții nu cresc și se pipernicesc. Da? Mi-aduc aminte, eram tânăr acasă și mama îmi spune, te-a arătat Domnul azi noapte, dar ce era așa micuț, atâta. Și era îmbrăcat în judecător și avea ciucan de ăla de judecător. Ai grijă. Da? Mulți ani a trecut atunci. Să sperăm că am dat haină de judecată jos. Și să îmbrăcăm haina care ne dă Hristos. Alții nu cresc și e spre paguba lor, pentru că neglijează cuvântul și dacă nu cresc în credință, să știți, acolo nu este nici roada Duhului Sfânt. Pentru că lucrează împreună în acest trup al nostru. Da? Astăzi o să aveți ocazie să evaluați credința care o aveți, care spuneți că o aveți puțin și nu va ști nimeni, numai dumneavoastră. Da, vă place așa, să nu știu nimeni. Am să vă spun o întâmplare și din această întâmplare am să iau scara asta cu care ne măsurăm. Un predicator tânăr s-a dus într-un oraș să preia o biserică. S-a dus la, cum spunem noi, la curățat. Curățătorie rapidă, sau cum zice. Și și-a dus costum acolo și cămașă și... După o săptămână s-a dus ca să le ia. Erau gata. Și omul de la Teșghea era chiar proprietarul acelei firme și spune $10.50. El zice, da? Să caută. Oh, zice, n-am numai $9. Ai putea avea încredere în mine că îți aduc înapoi aia $1.50 și să-ți rămân dator. Omul zice, bine. Și tânărul bărbat ia hainele și dă să iasă pe ușa afară. Dar îi vine o idee. Și se întoarce înapoi și zice, auzi, dar dacă aveam numai $1.50, mi-ai fi dat $9 pe credit să ai încredere? Omul zice, nu, e prea mult. E prea mult. $1.50 mai merge, da. Plata totală, deci, era 10.50. Și am să mă folosesc de această întâmplare ciudată, zice eu, să ilustrez, numai pentru seara aceasta, felul cum lucrează sau cum a lucrat credința la unii dintre oamenii despre care noi vorbim și când o să-i vedem că și ei au credință câteodată de $1.50, o să mai prindem curaj și noi să îndrăznim la Dumnezeu să facem aceleași lucruri care ridică credința noastră, da? La $9, am să vă dau exemplu de credință și de 10.50, wow, cine are așa ceva? Foarte rar se întâmplă, 10.50. Avram îl găsim la panoul de onoare, în rândul celor care s-au evidențiat înaintea lui Dumnezeu, căci prin asta te evidențiezi, da? Că ai credință, că asculți, că ești la dispoziția lui Dumnezeu. Și el a fost în rândul acelora care, deși a fost om simplu, nu ca noi, cu casă și cu mașină, ci a locuit în corturi. Și la 75 de ani, când l-a chemat Dumnezeu să iasă, a ieșit din casa tatălui său. Dacă am face puțină recapitulare cât privește viața lui la Genesa 12, acolo la 2 vedem că Dumnezeu îi face o promisiune. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare. Frumoasă promisiune, nu? Dar ca să fii un neam mare, trebuie să ai copii. Cum o să ai? Și era foarte îngrijorat Avram că n-avea copii dar avea un slujitor, Eliezer din Damasc, mă gândesc că e om credincios, lui, nu neapărat lui Dumnezeu, și dacă nu avea un urmaș, ar fi lăsat toată averea acestui Eliezer din Damasc. Avea credință, a crezut. În acel moment când Dumnezeu a spus că îi va da. Ce credință ai avut, Avram? De 10-50. Dar au trecut ani și promisiunea încă nu s-a întâmplat și se pare că a scăzut la $9 credința lui. 10-50 fiind maximum. Sara s-a obosit să aștepte și a băgat pe Hagar pe gât, știți treaba. Da. Vorbesc cu unor oameni care cunosc Scriptura și știu exact ce s-a întâmplat. La Genesa 16 spune Avram a ascultat cele ce spuse de Sara și a fost de acord. Și rezultatul a fost Ismael, un copil născut lui Avram dintr-o roabă. Ca să țină pacea, mă gândesc că a acceptat, dar nu s-a deranjat. Nu scrie nicăieri că s-a deranjat să-L întrebe pe Dumnezeu dacă are nevoie de ajutor, dacă sunt probleme în cer sau că nu e timp de cazul lui. Ce a acționat? Poate a fost și ceva firesc acolo la el, nu? Cine știe? Dar în acel moment, când el a acceptat compromisul propus de Sarai, credința lui a fost alta. N-a mai fost de 10-50, n-a fost nici de $9, poate de 1-50, da, minimum. Dar apoi a trecut timp și Dumnezeu și-a împlinit promisiunea. I-a dat un fiu, întocmai cum a promis. Și după aceea a apărut rivalitatea între Hagar și roaba și între femeia slobodă. Și Hagar a disprețuit pe Sarai. Știți că odată a fugit, că a zis, e mai bine în pustie decât să ascult ce zice Sara. O găsim din nou împreună la 21, Genesa, când se naște Isaac. Și cu acea ocazie, Sarai îl vede pe Ismael râzând. Aparent, acolo, acel râs are greutate de dispreț. Că așa mic și el e mare. Și n-a înghițit deloc Sara. Ce-a hotărât să o mute cu domiciliul forțat, să o scoată din gruparea aceea lor de beduini în corturi și să o trimită în pustie. Și Avram nu s-a opus pentru că Dumnezeu i-a spus să lase așa, să fie de acord cu ce a zis Sara, pentru că fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeii slobode. Vorbim despre credință. Ce am putea face oare să avem credința la nivelul maxim? 10-50. Pentru că acel om de la Teșghea, care a investit încredere în acel client, a mers numai până la 1,50. Nu pot să-ți dau pe credit. Nici vorbă. Normal era să plătească 10-50, dar nu a fost. Și aș vrea să privim puțin și la oameni care au atins acest înalt nivel în viețile lor. Și să vă dau câteva exemple de oameni care au trecut nu așa de mult timp de vremea în care noi trăim. Vă recomand o carte, poate mulți ați citit-o, Generalii lui Dumnezeu. Puteți să vedeți și pe YouTube oameni pe care Dumnezeu acum 100 de ani și mai încoace către noi, i-a folosit în chip minunat. A făcut minuni extraordinare. Și mă gândesc eu, de ce n-ar putea face Dumnezeu și în viețile credincioșilor de astăzi? Care au fost condițiile ca Dumnezeu să lucreze în viețile acelor oameni? Să ai credință înseamnă să crești ceva, să te încrezi, să depinzi. În cazul nostru, de ce a spus Dumnezeu? Noi toți credem în Dumnezeu, dar oare în ce măsură? Până unde merge? Și am să vă spun câteva exemple de oameni care au depășit normalul, ceea ce noi nu numim normal astăzi. În jurul anului 1900 trăia în Chicago binecunoscut evanghelist D.L. Moody. Ați auzit de el, da? Și D.L. Moody a fost folosit de Dumnezeu să aducă mari mulțimi de oameni la mântuire. Deși a fost un vânzător de pantofi. Dumnezeu l-a ridicat de acolo și l-a folosit. Dar la bătrânețe zice că s-a îmbolnăvit. Și tot în orașul Chicago, în acea vreme, era un doctor venit din Australia, numele lui Dr. John Alexander Dowie, prin care Dumnezeu făcea minuni extraordinare. Când ei aveau serviciu, punea în față un cerceaf alb, pentru că acei care ieșeau în față cădeau tumorile jos când el se ruga. Și a auzit Dowie că evanghelistul acesta este bolnav și a trimis vorbă: cheamă-mă și vin să te vindec. La omul ăsta nu era dacă ai credință, nu era dacă va fi voia Domnului. Așa credință avea în Dumnezeu că poate cere orice și e vindecat. Și D.L. Moody a primit mesajul, dar nu l-a chemat. Și a murit. Dowie a continuat, era pe la 1920 și în audiența lui era un tânăr bărbat, John G. Lake, care avea multe probleme în familia lui cu mulți oameni care mureau de vreme din familia lui. Și a auzit că în Chicago există omul acesta, Dowie, prin care Dumnezeu face minuni. Și s-a dus acolo și a învățat și el, ca să zic așa, pe românește, meserie. Ce se cere ca să poți să vindeci pe cei bolnavi, să nu-i moară familia. Așa de bine a învățat, așa credință a crescut în el prin ce a văzut acolo, că s-a dus acasă și a vindecat pe toți bolnavi. Da? Așa credință avea că spune că era în biroul lui și intră un om cu cârje. Și zice: aș vrea și eu să fiu vindecat, dar n-am credință. Nu-i nimic, eu am credință. Vin aici. Ce credință aia? Și a ieșit afară umblând, normal. Ai credință de 10, 50 de data asta. S-a dus în Africa, dar nu i-a dat voie să evangelizeze că era o boală, ceva holeră, grozav, mureau grămadă. Și el zice: aduceți microbul aici la mine și îl puneți în palma mea. Mai întâi verificați-l, că se mișcă la microscop, și puneți-l în palma mea și microbul va muri. A făcut așa, microbul a murit. Așa credință. Era undeva unde se ruga pentru bolnavi. Erau foarte mulți cozi interminabile, cum erau în România, la zahăr. Da? Și dintr-o dată a fost chemat, a trebuit să plece undeva. Și ce să facă cu oamenii disperați care erau bolnavi? S-a dus și s-a rugat pentru un truc de copac. Și a zis: toți cei bolnavi astăzi treceți pe aici și vă atingeți de pomul ăsta, de trunchiul ăsta, și veți fi vindecați. Așa s-a întâmplat. Ce credință e asta? Credință vie. În ce spune Dumnezeu? O legătură deosebită cu Dumnezeu. Au astfel de oameni care au fost folosiți să vindece și să miște mult popor ca să se pocăiască. Dacă am avea credință și oamenii s-ar vindeca mai mult, eu mă gândesc că mai mulți, că astăzi mulți nu cred numai dacă văd minuni. Credința adevărată să crezi pe cuvânt, pe Dumnezeu, pe ce scris, să spui mie, mie de ajuns ce scrie. Și dacă nu-mi vindecare, dă vindecare, eu tot sunt mulțumitor, pentru că am veșnicia să o petrec cu Dumnezeu. Acolo, în Africa, Dumnezeu a lucrat și a vindecat mulțimi de oameni. A venit înapoi și știți unde s-a stabilit? Aici, nu departe de noi, la Spokane, Washington. Și a format ce poate mai este și astăzi, n-am avut șansă să caut, camerele de vindecare, unde cei bolnavi veneau să fie vindecați. S-a făcut și o școală. Cum să vindeci pe bolnavi în numele lui Iisus Hristos, cu credință. Cel care vrea să gradueze la școală, îi se dea o adresă. La cutare adresă este un bolnav cu cancer, cu boli terminale, te duci și te rogi pentru el. Dacă e vindecat, ai graduat. Dacă nu, înapoi la școală. Dacă s-ar face astăzi așa cu păstori, cu noi păstori, vai de noi. Ori lucrează, ori nu lucrează. Ei nu știau, n-ai credință, de-aia nu te-ai vindecat. Nu. Mergea la sigur. Cred că Dumnezeu vindecă. N-ai credință, eu am credință. Doamne, dă și între noi astfel, pe cine vrei tu. Pentru că starea aceasta creează o euforie în noi, dorința după un Dumnezeu care crezi că e prezent și așa credem. Dar și minunile acestea au fost lucruri reale care s-au întâmplat, nu? Cum spune la Evrei 9:5, n-avem timp să vorbim de Smith Wigglesworth, de Catherine Kuhlman, de Allen din Arizona, William J. Seymour, un negru, fiul unui fost sclav, cel de la strada Azusa din California, prin care Dumnezeu a făcut astfel de minuni. Și nu acum 2000 de ani, acum 100 de ani. Dumnezeu spune, nu? Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Ce s-a schimbat? Ce lipsește?
Credința.
Dacă am avea credință, cât un bob de muștar. Da? Deci, oameni ca și aceștia au făcut un nume bun Evangheliei, că au crezut. De exemplu, Wigglesworth, un englez, avea la activ 8 învieri din morți. El așa știu că trebuie să crezi, la primul care s-a dus înăuntru când boceau aia acolo și l-a luat din sicriu și a dat cu el de perete. Scoală-te în numele lui Iisus Hristos! A doua, a treia oară s-a sculat. Ce credință e asta? E credința unor oameni ca noi. Pentru că și dintre ei au fost care au căzut, nu credeți că sunt îngeri. Și ei au avut fire pământească. Și puțin, dar dintre ei au și căzut. Pentru că slava asta care oferă oamenilor, celor pe care Dumnezeu îi folosește să facă minuni, se pare că nu priește sufletului și unii sunt doborâți și cad. Da? Și nu vreau să-i amintesc numele, pentru că nu are rost. Așa era manifestată credința penticostală. Acum 100 de ani, 100 și ceva de ani. Și încă nu știau cei mai mulți dintre cei care i-am mintit, nu știau de vorbirea în limbi. Cum explici asta? Dar credeau. Este scris. Dacă veți cere ceva în numele meu, veți primi. Și mergea și vindeca bolnavi și învia morții. S-a întâmplat cu mulți. Credeți că mai poate Dumnezeu face astăzi așa ceva? Ce credință ai tu? De $1.50? De 9? De 10? 50? Nu cred că ar fi goale spitalele. Da? Avem credință. De-aia suntem aici. Asta e o dovadă că e credință. Suntem aici pentru că noi credem că are rost să vii aici. Să te rogi și să ceri lui Dumnezeu lucruri în viața ta ca să fii mai aproape de El. Dar unii au o credință neobișnuit de mare. Dumnezeu să rânduiască și astfel de lucruri dacă mai este timp. Eu personal mă gândesc că va fi așa ceva după răpire. Așa se justifică că o mare mulțime apare la capitolul 7 în cer. Oameni care au văzut că ce s-a scris despre răpire e adevărat și acum vestesc Evanghelia, bineînțeles că mulți, majoritatea vor fi omorâți, asta e doar părerea mea. Ce nu se schimbă e cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ne întoarcem câteva momente la povestea care ne-a spus-o Dumnezeu despre Avram. Este adevărată povestea, da? Oamenii știu mult despre Isaac, poate islamicii știu mai mult despre celălalt, despre Ismael. Dar de ce ne-a spus? Poate dumneavoastră veți mai găsi motive de ce ne-a spus. În primul rând, văd că toată problema a început când Avram s-a mulțumit cu credință de $1.50. E de ajuns. Poate Dumnezeu a fost ocupat, nu poate să-mi dea fiul, uite, îl ajutăm. Și a fost o slăbiciune și o mare pagubă și l-a costat. Că ei au rezolvat problema. Da? Romani 8:28, cunoașteți bine versetul, care spune toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Accentul pe planul Său. Planul Său. Avram era legat de Dumnezeu care i s-a descoperit și cred că l-a iubit sincer pe Dumnezeu. Vă dați seama, din idolatrie, din nimic să-ți vorbească Dumnezeu. S-a legat. Dar în momentul când a slăbit credința, a făcut gafa aceasta de a încerca să îl ajute pe Dumnezeu. Și uită-te totuși că planul lui Dumnezeu n-a fost dat la o parte, pentru că Dumnezeu a reușit să repare lucrurile ca planul lui să iasă înainte. Să nu iasă ca stăpânitor fiul roabei, ci să iasă ca moștenitor Isaac, fiul femeii slobode, cu toate greșelile lor. Așa că dacă ai astfel de scăzăminte în viața ta și ești disperat când te uiți la ele, să știi că Dumnezeu poate repara aceste lucruri. Dacă îl cauți și să-ți răscumpere tot timpul pierdut, da? Și ce a luat lăcusta și tot, cum zice prorocul. Acum la Galateni 5:21-22 spune că Avram a avut doi fii. Un text puțin mai greuț pentru majoritatea, probabil tinerilor, unde vorbește despre fiul roabei și fiul celei slobode. Dar cum ne afectează, unde suntem noi în toată treaba asta? Pentru că unul s-a născut din femeia roabă și unul din femeia slobodă. Femeia slobodă a născut un fiu prin făgăduință. Da? Aici e marea diferență, pentru că cealaltă a născut prin Sinai, spune cuvântul, după legea normală. Două femei, două legăminte apar aici, după Sinai, legea și copiii făgăduinței. Aici deja vedeți că se referă la noi. Unii care se nădăjduiesc în lege sau în faptele lor bune și alții care sunt copii ai făgăduinței, care sunt mântuiți prin credința în Iisus Hristos. Da? Hristos ne-a izbăvit să fim slobozi. Da? Hristos este sfârșitul legii, Evrei 10:4. Noi nu mai suntem afectați de lege. Legea ceremonială nu s-a mai transmis în Noul Testament. Ce Dumnezeu ne-a dat o lege nouă, o lege a dragostei. Sara a fost femeia căreia i s-a promis un loc de cinste. Hagar a crezut că ei se cuvine locul de cinste. Nu? De-aia a râs de Sara. Și Dumnezeu n-a lăsat lucrurile așa. De aceea a apărut conflictul. Și aici apare diferența dintre cei care cred că ei merită să fie mântuiți, pentru că ei au fapte bune, eu nu stric casa nimănui, eu nu fur, eu nu. Și sunt cealaltă categorie care sunt mântuiți prin făgăduința lui Dumnezeu. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Ce trebuie să faci ca să intri în grupul acestora, dacă vrei să-L urmezi? Dacă vrea cineva să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea, tot mai este cruce, și să mă urmeze. Da? Dar prin făgăduință, prin credință. Dacă Dumnezeu n-ar fi făcut promisiunea lui Avram, s-ar fi născut Isaac vreodată? Nu, era imposibil. Femeia la 90 de ani, el 100 sau cât avea, nici vorba. Dacă Dumnezeu nu făcea promisiunea pentru noi, am fi fost noi mântuiți? Noi, străini de legămintele lui Dumnezeu, de promisiuni și chiar de lege, n-aveam nicio șansă. Dar prin programul numit Har, am intrat în această categorie de suflete care cred ce a spus Dumnezeu. Da? Cine crede și se botează, crede. De aceea credința joacă un rol important în viața noastră până la sfârșit. Am căutat să simplific puțin ideea pe care pare complicată, probabil, pentru tineri, unde vorbește despre fiul făgăduinței și fiul femeii roabe. Am să simplific și mai mult și am să spun, Pavel, de fapt, aici zice, tu nu meriți cerul, dar dacă înțelegi că e normal să nu meriți cerul și primești ce Hristos a făcut pentru tine, ușa ți-e deschisă. Să devii un copil al făgăduinței. Pe când ceilalți care vor să facă fapte să fie mântuiți, nu că ceilalți n-au fapte, le au ca dovada faptului că sunt mântuiți. Dar nu depindem de ele. Mântuirea este darul lui Dumnezeu, nu? Efeseni 2:8. Prin credință suntem mântuiți. Nu prin fapte, să nu se laude nimeni. Dacă te bazezi pe promisiunea lui Dumnezeu, poți moșteni cerul. Cum? Crezând că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, care a murit o moarte înlocuitoare pe cruce pentru tine și prin pocăință adică viață de sus, în momentul când te-ai pocăit. Nu ajunge că ai ridicat două mâini, că ai ieșit în față. Trebuie să aibă loc nașterea din nou, care se vede și cei din casă văd. Pentru că te schimbi. Cum spune Galateni 2:20, am fost răstignit cu Hristos, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Dacă ai primit viață de sus, atunci Hristos trăiește în tine. Atunci Duhul care era mort în păcate și în greșeli vine la viață. Până atunci n-a fost viață în Duhul tău și în Duhul meu. Până când Hristos a apărut în viața noastră, în momentul pocăinței, a căinței, nu mai e la modă să plângi, dar e foarte bine și foarte necesar să te căiești de tot timpul pierdut, de toate păcatele făcute, de tot ce Duhul Sfânt îți aduce aminte că ai greșit, să le mărturisești. Și El promite că le aruncă în mare uitare. Nu-mi voi mai aduce aminte de ele. Acesta e Dumnezeul nostru. Două legăminte. Vei cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Voi cunoașteți adevărul despre mântuire. Voi știți ce e nevoie ca să faci, să cunoști, ca să poți să fii mântuit. Dar e nevoie să avem o credință puternică. Dacă ai o credință puternică, viața cât de grea e mai ușoară. Pentru că ochii sus la răsplată. Da? Umblați după lucrurile de sus, unde Hristos arde. Da? Gândiți-vă la lucrurile de sus, mereu, mereu. Lucru, muncă, copii, gândiți-vă la Hristos. El este primul. Deci credința care ni s-a făcut parte Dumnezeu că așa a venit ca un dar în viața noastră, prin a cunoaște adevărul, prin a auzi Evanghelia, prin a ne da credință să-L credem. Că mulți zic, aș vrea să cred, dar nu pot. Nu știu ce a făcut să întristeze pe Duhul Sfânt în măsura aceea. Și a zis Dumnezeu ca lui Efraim, ca despre Efraim. Efraim s-a lipit de idol, lasă-l în pace. Da? Dar pentru cel care aude de scăpare, de viață veșnică, ușa încă e deschisă, în urma pocăinței, a predării, Doamne, mă predau ție cu toată ființa mea, spune cântarea. Aia nu-i glumă, aia e o hotărâre pe viață, nu până când îmi convine. Pentru că cel neprihănit va trăi prin credință, așa vei trăi. Filipeni 3:9 vorbește de neprihănirea care se capătă prin credință în Iisus Hristos. Neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Efeseni 6:16, cunoaștem așa bine acest text unde vorbește despre scutul credinței cu care veți putea stinge săgețile arzătoare ale celui rău. Scutul credinței îți vine în ajutor. Bine săgeată din partea celor credință, zice, stai, eu am înădejde. Eu nu trebuie să-ți răspund înapoi după măsura și felul în care tu mi-ai răspuns. Eu pot să iert, pentru că am o credință în Cel ce răsplătește, în Cel ce a spus ferice de voi când oamenii vă vor învinui pe nedrept. Nu? La Matei 5. Da? Zice altceva, săltați de bucurie. Ați văzut pe cineva să salte de bucurie? Am văzut la americani. Și am văzut fugi în roată biserică cu batiste. În fine, noi suntem mai închiși, mai greu ne manifestăm până când nu rupe Duhul Sfânt barierele acestea să te deschizi înaintea Duhului Sfânt. Da. Evrei 11:6, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Categoric, nu se poate fără să crezi că El este și că răsplătește. Trebuie să crezi lucrul acesta, pentru că așa cere Dumnezeu, astea condițiile Lui. Și cea mai mică credință poate face minuni, spune Domnul Iisus. Matei 21 cu 21. Adevărat, adevărat vă spun că dacă ați avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci chiar dacă zice muntelui acestuia, ridică-te de aici și aruncă-te în mare, se va face. Doamne, ce prelucrare avem nevoie ca să avem o astfel de credință. Da? Ca și John G. Lake. Tu nu crezi, eu cred. Vino aici. Categoric. Se merită să citiți viețile lor. Vă veți umple de credință. Și poate și un pic de gelozie sfântă, dacă e voie. Să vedem și noi așa ceva. Să folosească Dumnezeu pe cine vrea, pe un copil dacă vrea, pe un bătrân, nu contează, dar să folosească, că atunci mai mulți ar veni la mântuire, mă gândesc eu. Deși că în cazul lui bogatului nemilostiv, zice, și dacă ar veni cineva dintre morți, nu vor crede, că au pe proroci, nu îl cred. Roman 12, cu 3 vorbește despre simțuri cumpătate, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Deci Dumnezeu împarte o măsură de credință. Lui John G. Lake i-a dat o măsură de credință care nu știu unde să o pun, pe ce card. Dacă ar fi să punem credința noastră și a lui Dawi, noi suntem așa și el, așa. Lui s-a dat o mare măsură. În întărirea acestei idei, Efeseni 4:7, dar fiecăruia din noi, harul i s-a dat după măsura darului lui Hristos. Pentru că și măsura asta a fost un dar de la Dumnezeu, că n-a meritat noi. Noi suntem ca și omul acela care are un palat. Oh, ce se bucură că a primit un palat. Dar intră înăuntru, în prima cameră, și acolo stă. Niciodată nu merge să vadă alte camere. Deși sunt bogății acolo. Nu, aici numai. Ne limităm, suntem mulțumiți. Am citit de Alan, ăsta care îl vindeca. Sunt video, YouTube videos, care puteți să vedeți vindecarea actuală, unde aduce bolnavul pe pat de la spital în Arizona și au fost vindecați. Oameni care nu putea să umble. Dar zice că el s-a închis în casă, s-a închis într-un dulap și a zis soției să nu vii aici, să nu mă cauți niciodată până când Dumnezeu nu-mi răspunde. Așa a început. Un caz. Celelalte nu știu. În cazul lui Smith Wigglesworth, el a avut o experiență cu o femeie care avea Duhul Sfânt și el era bolnav. Și când aia a venit să se roage pentru el, i-a tras un pumn în burtă. S-a speriat, dar a fost vindecat. După aia a început și el să facă așa. Era, zice, rând mare de bolnav și unul a venit cu doctorul și i-a tras un pumn. L-ai omorât că e bolnav. Și după 5 minute fuge după el. M-a vindecat Dumnezeu.
Slavă Domnului!
Amin. Deci, cum ai primit, cum crezi, Dumnezeu lucrează cu mica ta credință, cu felul tău de a crede. Spre slava Lui, toate sunt spre slava Lui. Noi suntem aici spre slava Lui Dumnezeu. Și scopul nostru este să-L onorăm pe Dumnezeu. Și viața noastră să-L onoreze. Care-i poruncă la Matei 10:8? Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, ați auzit așa ceva? Curățați pe leproși, scoateți afară dracii, fără plată ați primit, fără plată să dați. Sau asta a fost doar pentru secolul 1? Nu cred. Cine vrea să creadă? Cine se pune la dispoziția lui Dumnezeu? Poate cine se închide în dulap ca și ei, Alan, sincer, scopul, menirea noastră, să fim schimbați, zice, din slavă în slavă, prin Duhul. Viață din belșug să avem. Da? Pune-te, rog, hai să facem un test. Luca 21 cu 36. Deja v-ați gândit cam câtă credință aveți. Numai astăzi folosim scara asta de 10-50 fiind maxim. Vegheați, dar, spune Domnul Iisus, în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Credeți cuvântul Domnului Iisus? Cât credeți? De 1,50? De 9? De 10,50? Eu cred că credem de plin. Dar uitați-te, în capitolul acesta Dumnezeu vorbește despre prăpădeniile care vor veni pe pământ. Da? Să scăpați de toate aceste lucruri. Tot mai credeți de 10,50? Unii vreți să mergeți prin necaz și veți merge dacă vreți asta. De ce nu-L credeți pe Domnul Iisus? Că e vrednic de crezare.
Amin.
Da. Se poate să scape de toate, nu cu meritul tău. Nu? Va veni cu un har, spune 1 Petru 1 cu 13. Nu pentru toți, pentru cei ce iubesc venirea Lui. Pentru cei ce îl așteaptă, aduce izbăvire. Dar unii vor scăpa de toate. Decât ce valoare crezi că vei scăpa de toate? Crezi ce spune Iisus Hristos? Asta a fost scopul meu în seara asta. Dacă aș putea adăuga încă 2-3 care să creadă că Domnul poate veni oricând. Dacă vreți să așteptați după necaz, așteptați. Șansele scad extraordinar de mult să mai fii mântuit. Dar dacă El a zis că pot să scap de toate, bineînțeles, pot să mor în noaptea asta și iar am scăpat de toate. Dar eu nu vorbesc despre aia. Vorbesc de răpire, răpirea bisericii. Da? Curată, frumoasă ca luna, zice cântarea, curată ca soarele, cântare de cor, biserica se va înălța spre cer. Să închei, am probleme. Și va întâlni pe mirele ei. Credeți cuvântul Domnului Iisus. Credeți. Poți să scapi de toate dacă îl crezi pe Iisus Hristos. Dacă viața ta e curată și îl aștepți. Dacă nu trăiești păcate, în păcat. Dacă ai făcut-o, îl mărturisești și mergi mai departe. Pentru că El te primește, că avem un mijlocitor la Tată. Numele Lui este Iisus Hristos. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.